Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Protesti zapornikov zaradi smrtnih obsodb muslimanske bratovščine v Egiptu. Nova nasilna soočenja v vzhodni Ukrajini. Brunejski sultan razglasil začetek uvedbe zakonika osnovanega na šeriatskem pravu. Nigerijsko prestolnico pretresla nova eksplozija.
V Egiptu več tisoč zapornikov gladovno stavka zaradi slabih razmer v zaporu in nepravičnosti v državi, ki je po njihovem mnenju razvidna v obsodbi okoli 700 pripadnikov muslimanske bratovščine. Temu sledeč zavračajo sodelovanje v svojih sodnih postopkih in to kljub nasilnemu poseganju policijskih varnostnih sil, kar je že rezultiralo v poškodovanju nekaj zapornikov. V Donetsku so proruski separatisti zavzeli stavbo tožilca, saj jih je ta po njihovih obtožbah skušal kriminalizirati zaradi separatizma. Ukrajinske oblasti so medtem na vzhodu držav v mestih Slavjansk in Kramatorsk, ki sta od aprila v rokah separatistov, sprožile vojaško operacijo, v kateri med drugim sodeluje nacionalna garda, ki vključuje tudi skrajno desne protestnike. Med spopadi, ki so nastali kot posledica napada, naj bi pod ognjem prenosnih minometov separatističnih sil strmoglavila dva helikopterja. Začasni predsednik Ukrajine, Oleksandr Turčinov, je zaradi razmer znova uvedel vojaško obveznost nabornikov. Rusija je medtem pozvala Ukrajino, naj ne ogroža ukrajinskih, torej tudi prorusko separatističnih civilistov.
Aktivisti Greenpeacea so se zaradi svojih dejanj znova znašli za zapahi, tokrat na Nizozemskem. Ti so namreč znova protestirali proti oslabitvi trhlega arktičnega ekosistema, ki ga nadalje najeda ekstrazacija nafte v arktičnem morju strani ruskega podjetja Gazprom. Temu so se skušali zoprstaviti s preprečevanjem proti ruskemu tankerju, ki je bil namenjen v rotterdamsko pristanišče. Med priprtimi aktivisti so tudi tisti, ki so bili že zaprti strani ruskih državnih aparatov, a so bili na to pred olimpijskimi igrami v Sočiju izpuščeni.
V nigerijski prestolnici Abuja je v eksploziji avtomobila v enem izmed predmesti v jutranji prometni konici bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več 10 ljudi pa je bilo ranjenih. Do eksplozije je prišlo mesec dni zatem, ko je v podobnem bombnem napadu umrlo 70 ljudi in teden dni pred začetkom Afriškega ekonomskega foruma. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Domnevno pa naj bi za eksplozijo stala islamistična skupina Boko Haram, ki je prevzela odgovornost za aprilske bombne napade. Tunizijski parlament je po hitrem postopku sprejel novo novelo zakona o volitvah, ki določa, da mora število ženskih in moških kandidatov na listah političnih strank, ki bodo nastopile na parlamentarnih volitvah, biti enako. Poleg tega nov zakon dovoljuje, da na parlamentarnih volitvah kandidirajo tudi člani leta 2011 odstavljenega političnega režima. Glavno telo, odgovorno za organiziranje volitev v Tuniziji, ICE, naj bi za organizacijo volitev potrebovalo od 6 do 8 mesecev, vendar zaenkrat ostaja brez proračuna in zakonodaje, na kateri bi osnovali svoje delo. Kljub temu naj bi se volitve v Tuniziji odvile najkasneje 23. novembra letos. Brunejski sultan Hassan al-Bolkiah je včeraj razglasil začetek uvedbe novega kazenskega zakonika, osnovanega na šariatskem pravu. Uvedba novega, drakonskega zakonika bo potekala v treh fazah. V prvi fazi, po sprejetju zakonika, od včeraj naprej ljudem, ki se ne udeležujejo petkovih molitev, ženskam, ki zanosijo izven zakona, ter ljudem, ki se ne obnašajo po brunejskih kriterijih primernega obnašanja, grozijo globe ter zaporne kazni. V drugi fazi, ki bo v veljavo vstopila kasneje v letošnjem letu, naj bi bile kot posledica kraje uvedene amputacije in bičanje. Po uvedbi zadnje, tretje faze, ki bo v veljavo vstopila leta 2015, pa naj bi bili akti homoseksualnosti in prešuštva kaznovani s smrtno kaznjo s kamenjanjem. Brunej je tako v jugovzhodni Aziji postala država z najbolj skrajno interpretacijo šariatskega prava. Iz venezuelskega ministrstva za pravosodje prihaja novica, da bodo zaradi pomankanja jekla na lokalnem tržišču začeli z recikliranjem zapuščenih avtomobilov in motornih koles. Jeklo, ki ga bodo pridobili iz več kot 10 tisoč avtomobilov ter 539 motornih koles, naj bi tako zadostovalo za pomoč pri gradnji na 10 tisoč novih stanovanjskih enot, ki jih venezuelske oblasti gradijo v sklopu programa, ki ga je uvedel pokojni predsednik Hugo Chavez, imenovanega Velika venezuelska misija za nove stanovanjske enote.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Piranska občina je na novinarski konferenci podrobneje predstavila projekt Vero Tour, s katerim želi slediti poti Beneške republike in se vrstiti med svetovno priznane tematske poti Evropske komisije. Projekt je zgolj etapa v strategiji razvoja turizma omenjene občine, ki skuša vzpostaviti omenjeno območje kot turistično destinacijo skozi poblaglovljenje njihove kulturne dediščine. V dokumentu te strategije lahko namreč kot enega izmed ciljev zasledimo doseči konsenz med vsemi deležniki o identiteti Pirana oziroma Portoroža kot turistične destinacije in njihove identificiranje z novo znamko. Off sta pripravila Tit in Anuša.